Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά και έναν καιρό, παιδιά μου.
A sore day, a red day.
We're king to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ζωντανά μαζί σας ο Τάσος ο Ηλεμέζης και θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο έπος του 40 μέσα από τη λογοτεχνία. Οι Έλληνες δημιουργοί, οι λογοτέχνες, εμπνεύστηκαν από το έπος του 40 και δικαιολογώντας τη συμμετοχή μας σε αυτό το αιματοκύλισμα των λαών, θα γράψουν υπέροχα έργα, γιατί η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μας υποχρέωσε να αντισταθούμε και αντασταθήκαμε ηρωικά, τόσο ώστε ο τότε Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, να πει τη γνωστή φράση, βέβαια, «Οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες».
But we will say that heroes fight like Greeks.
Θα περάσουμε πρώτα λοιπόν στο νομπελίστα ποιητή μας, τον Γιώργο Σεφέρη, 1900-1971, ο οποίος στον τελευταίο σταθμό μας μιλάει βεβαίως με παραμύθια και παραμπολές, για να μας αποκαλύψει όμως σκληρές αλήθειες για τον πόλεμο, για τον άνθρωπο, για την Ελλάδα, αλλά και για την ιδιοτέλεια των πολιτικών, αλλά και να μας επιτρέψει στο τέλος να αισθανθούμε αισιόδοξοι μιλώντας για τον ήρωα. Ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φύλων το μυαλό μας. Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται, γιατί είναι ζωντανή. Πηγαίνουμε στα σκοτεινά, προχωρούμε, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο νησιπίμων πόνος. Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτές πληγές από το νοσοκομείο, ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μέσα στη συσκοτισμένη πολιτεία, ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν, 5 Οκτωβρίου 1944.
Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιάς μην κλάψει κάθε πόνο τι σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, πως η πίκρα κι η τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισσες, όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Ο Άγγελος Τερζάκης 1907-1979 στο έργο του «Ο Απρίλης» αναφέρεται στον πόλεμο του 40 και μας δίνει όλες τις πτυχές του Έλληνα, μας δίνει όμως και την άλλη μας πλευρά, όχι μόνο τη φωτεινή, την ηρωική, αλλά και τη σκοτεινή και αντιηρωική. «Ε, παιδί, φέρε εδώ μια μερίδα λουκουμάδες στο συνάδελφο». «Όχι, ευχαριστώ, έφαγα», έκανε ο τραυματίας. «Δεν πειράζει, τρως άλλη μια, εγώ κερνάω». Ντράπηκε εκείνος να αρνηθεί το κέρασμα και ώσπου να έρθουν οι λουκουμάδες, ο Μελετίου τον είχε καταφέρει πάλι κάτι να περιγράψει, εντυπώσεις σκόρπιες από τις μάγες. «Φωνάζετε αέρα όταν ορμάτε στην επίθεση». «Γιατί να φωνάζουμε». «Έλληνες δεν είσαστε? Οι Έλληνες όταν ορμούν στη μάχη φωνάζουν αέρα». «Μα γίνεται, βλέπεις, τέτοιο σαματάς, όλμη, πολυβόλα, πυροβολικό, τι να τις κάνεις τις φωνές». «Όχι, οι Έλληνες στην επίθεση φωνάζουν αέρα, είναι ωραίο». Το φανταράκι ζάρωσε ντροπιασμένο, αυτό δεν το είχε συλλογιστεί. «Και η επίθεση γίνεται βέβαια εφόπλου λόχι», συνεχίζει ο Μελετίου ακατάβλητος. «Άμα είναι ανάγκη Και οι τσολιάδες, ε, το τσαρούχι. Ποιο τσαρούχι? Των τσολιάδων, διάολε. Οι τσολιάδες απάνω δεν φοράνε τσαρούχια. Δεν φοράνε τσαρούχια? Όχι. Και γιατί δεν φοράνε τσαρούχια? Γιατί τα τσαρούχια γλιστράνε στα βράχια. Αρβίλες φοράνε, να, σαν και μας. Καταπληκτικά πράγματα. Ήρθαν οι λουκουμάδες. Σεμνός ο Φανταράκος πήρε το πυρούνι του, έκανε να αρχίσει, όμως δεν το αποφάσιζε. Με το κεφάλι σκυφτό, περίμενε όλο ένα κάτι να τον ρωτήσουν. Ίσως και να φοβότανε πως, παρόλα όσα έχει πει, δεν το ξόφλησε ακόμα το κέρασμα. «Φάε τώρα τους λουκουμάδες σου», κάνει μεγαλόψυχα ο Μελετίου και τον αφήνει ήσυχο για λίγα λεπτά. Πάνω όμως που ο ανώνυμος συνάδελφος κόντευε να τελειώσει τη μερίδα του, καινούρια εξόρμηση. «Θα ξαναπάς στο μέτωπο?» «Θα ξαναπάω». «Σ' αρέσει?» Η παρέα των γραμματισμένων γέλασε γύρω με νοήματα σύνθετα, πονηριά, συγκινημένη συμπάθεια, απόκριφη περηφάνεια. Σε λίγες μέρες θα τραβούσανε και αυτοί για εκεί πάνω, θα βαφτίζονταν στην κολυμπήθρα των ηρώων, φρίκη γοητευτική. Κι όμως ο Μελετίου κάπου θα τα κατάφερνε πάλι να κολλήσει, ούτε κουβέντα. Όπως σκάλωστε στη συζυγαρχία, θα τα κατάφερνε να χωθεί και σε καμιά γωνιά ακόμη πιο προφυλαγμένη και άνετη. Βοηθός ητιστή, συσιτιάρχης, αποθηκάριος, οτιδήποτε. Από το στρατόπεδο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, άλλο δεν έκανε παρά να έχει το ληστρικό μάτι ξύπνιο, το εμπορικό του δαιμόνιο άγρυπνο, να αρπάξει την πρώτη ευκαιρία. Όχι πως θα διχνότανε κατώτερο σε θάρρος από άλλους, αν το όφερνε η κατάρα να βρεθεί κι αυτός μια μέρα στη ζώνη της φωτιάς. Όμως από ένα είδος ψυχόρμητο το θαρούσε καθήκον απέναντι στον εαυτό του, ζήτημα φιλότιμου να εξαντλήσει πρώτα κάθε δυνατότητα διαφυγής, κάθε περιθώριο κατεργαριάς και να ξεχωρίσει έτσι από το κοπάδι των κουτών που πολεμάνε αδιαμαρτύρητα, να διατρανώσει την εξυπνάδα του. «Άλλη μια λουκουμάδα, συνάδελφε?» «Όχι, όχι», έκανε πανικόβλητος ο Φανταράκος. Σηκώθηκε ευχαριστώντας. «Λοιπόν, καλή τύχη», τον κατεβόδωσε ο Μελετίου. Ο τραυματίας έκανε ένα αδέξιο νόημα για αποχαιρετισμό. Ύστερα, τραμπαλίζοντας το σκευρωμένο του κορμάκι, βγήκε στο δρόμο. Ο Μελετίου τον είχε ακολουθήσει με τα μάτια, ώσπου χάθηκε πέρα, και τότε είπε στην παρέα, τεντώνοντας τα φρύδια του με έμφαση. «Λοιπόν, είδατε βρε παιδιά, τι απλοί που είναι οι ήρωες, ούτε που τον πιάνει το μάτι σου αυτόν εδώ. Κι όμως...» Ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Σεφέρης, ο οποίος υπήρξε στέλεχος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα γράψει «Δευτέρα 28, κοιμήθηκα 2 το πρωί διαβάζοντας Μακρυγιάννη. Στις 3:30 μια φωνή μέσα από το τηλέφωνο με ξύπνησε. Έχουμε πόλεμο. Τίποτα άλλο». Ο κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή που λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω από τον ημιτό ήταν άλλη αυγή, άγνωστη. Περιμένει ακόμα εκείνη που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα περιμένει, αλλά ξέρω πως θα φέρει το μεγάλο μεσημέρι. Στις 10 Νοεμβρίου 1940 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Νέα Ελλάς η διαμαρτυρία των Ελλήνων διανοωμένων. Είναι 2 εβδομάδες τώρα που ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των Αθηνών για το περιεχόμενο, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασαν, η Ιταλία κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη της, να αρνηθεί την ελευθερία της και να κατασπηλώσει την τιμή της. Οι Έλληνες δώσαμε στην ηταμή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας την απάντηση που επέβαλαν 3.000 ετών παραδόσεις, χαραγμένες βαθιά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά της ιερής γης με το αίμα των μεγαλύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον υπόθεση, ότι αγωνιζόμεθα για την σωτηρία όλων εκείνων των υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι μας πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας. Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σε εμάς τους Έλληνες διανοωμένους, τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, να απευθυνθούμε στους αδερφούς μας όλου του κόσμου και να ζητήσουμε όχι την υλική, αλλά την ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά των ψυχών, την επανάσταση των συνειδήσεων, το κήρυγμα, την άμεση επίδραση, παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθηση και την ενέργεια για ένα καινούριο πνευματικό μαραθώνα που θα απαλλάξει τα δυναστευόμενα έθνη από τη φοβέρα της μαύρης σκλαβιάς που γνώρισε ως τώρα ο κόσμος. Όταν μια τέτοια επανάσταση συντελεστεί, η νίκη θα είναι δική μας. Με τη μεγάλη αυτή ελπίδα σας στέλνουμε τον πιο αδελφικό μας χαιρετισμό. Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός, Γιώργος Δροσίνης, Σκύπης, Μητρόπουλος, Δημητριάδης, Βέης, Παρθένης, Γρυπάρης, Βλαχογιάννης, Μυριβίλης, Ουράνης, Μαλακάσης, Ξενόπουλος, Φιλαδελφεύς, Καμπάνης. Ακολούθησαν με ένα αναλόγου περιεχομένου μανιφέστο και άλλοι πολλοί, εξίσου τότε ή λίγο αργότερα διάσημοι Έλληνες λογοτέχνες. Στο κείμενο του μανιφέστου, μεταξύ άλλων, τονιζόταν πως ο Ιταλικός φασισμός βαδίζει προς το θάνατο και εμείς οι Έλληνες σκάβουμε τον τάφο του. Μπορεί να πεθαίνουμε, αλλά θα πεθάνει και αυτός. Θα τον σκοτώσει το ελληνικό πνεύμα που έχει σκοτώσει εχθρούς μεγαλύτερους και φοβερότερους από αυτόν. Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου. Και ακολουθούν υπογραφές των Έλλης Αλεξίου, Λία Βενέζη, Βρετάκου, Ελίτη, Θεοτοκά, Καραγάτσι, Σεφέρη, Τερζάκη και πολλών ακόμα.
Ποιος το περίμενε στ' αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις χάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, τόσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλέμι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα. Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Σε αυτόν τον αγώνα υπερβομών και αιστιών δεν υστέρησε κανένας, επώνυμοι και ανώνυμοι, και ανάμεσά τους οι λογοτέχνες μας ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο της πατρίδας, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν με κείμενα διαμαρτυρίας, με τα μαχητικά άρθρα τους και τα ενθουσιώδη ως αλητηρταίοι ποίηματά τους. Ο διακεκριμένος φιλόσοφος, λογοτέχνης, καθηγητής πανεπιστημίου και πολιτικός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξόριστος στην Κάριστο, έστειλε τηλεγράφημα στην κυβέρνηση με το οποίο έθετε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδος. Έγραφε: «Λαός ολόκληρος, ενθουσιώδης και αποφασισμένος. Όποιος χύσει το αίμα του δεν θα το χάσει. Ζήτω η Ελλάς». Ντυμένοι την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου, πολεμούσαν πάνω στα βορειοϋπηρωτικά βουνά λογοτέχνες και δημοσιογράφοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Οδυσσέα Ελίτη, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Νικηφόρο Βρετάκο, τον Γιάννη Χατζίνη, τον Άγγελο Βλάχο, τον Αστέρη Κομβατζή. Μερικοί ζήτησαν και πήγαν εθελοντές, όπως ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Ιωάννης Μπεράτης και άλλοι. Και όπως έγραψε η καθηγήτρια Πανεπιστημίου κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, η παρουσία της τότε πνευματικής ηγεσίας στα πεδία των μαχών και μάλιστα εθελοντικός επηρέασε πολύ θετικά το φρόνημα όλων των παιδιών που πολεμούσαν. Δημοσιογράφοι, ανταποκριτές αθηναϊκών εφημερίδων είχαν φτάσει στην πρώτη γραμμή του πυρός διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Ήταν εκεί ο Σπύρος Μελάς, ο Παύλος Πολεολόγος και άλλοι. Εξάλλου, ο ποιητής Γιώργος Σαραντάρης, που ζούσε και σπούδαζε στην Ιταλία, ήρθε αμέσως στην Ελλάδα να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Από τις κακουχίες του πολέμου πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου 1941. Και για να επιστρέψουμε στους δημοσιογράφους, ποιον δεν συνήγειρε ο Παύλος Παλαιολόγος με το φλογερό άρθρο του «Προς το καθήκον», δημοσιευμένο στον Ελεύθερο, στο Ελεύθερο Βήμα στις 29 Οκτωβρίου 1940. Ανάμεσα σε πολλά άλλα λέει: «Δεν είναι η μανία του πολέμου που τους εμπνέει, δεν είναι το πάθος της περιπέτειας, είναι η αίσθηση της αξιοπρέπειας. Όταν αυτή είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, τότε το τροπάριο της ειρηνοφιλίας διακόπτεται. Όχι από αγάπη στον πόλεμο, από αγάπη προς αυτήν την ειρήνη, γιατί τίποτα δεν εξυπηρετεί την ειρήνη χειρότερα από την καλοπροαίρετη διάθεση των λαών να δέχονται ραπίσματα. Οφείλουμε μέγα χρέος στους Έλληνες, γιατί εκείνοι πρώτοι έσπασαν την πομφόλυγα του αίτη του φασισμού». Ακούστε και ένα απόσπασμα από το άρθρο του Γεωργίου Βλάχου στην Καθημερινή της 29ης Οκτωβρίου 1940 με τίτλο «Το στιλέτον». «Τον πόλεμον αυτόν δεν τον εζητήσαμεν, δεν τον προκαλέσαμεν, δεν τον ηθελήσαμεν. Μας επευλήθη κατά τον χιδεότερον, κατά τον σκαιότερον τρόπον. Κληρονόμοι μακράς ιστορίας τα αποθάνομεν όλοι. Δεν προεκαλέσαμεν κανένα, δεν υπατήσαμεν κανένα, δεν ηθελήσαμεν ουδέ στόχοι υπονοών να υπάρξουμεν απέναντι ουδενός. Εκεί στην γωνία όπου ελπίζαμε ότι δεν θα μας φτάσουν σφαίρε και τα θράσματα των οβίδων, παρουσιάστηκε ξαφνικά το στιλέτον. Θα το υποδεχθόμεν, το υπεδέχθημεν ήδη, με το μέτωπον υψηλά, με το στήθος προτεταμένον, με τα σχήρας ενόπλους, με κάτι ανώτερον από τον χάλιβα, τα αεροπλάνα και το πετρέλαιον, με το θάρρος και με τα πτερά της ψυχής. Θα αποθάνομεν όλοι, χωρίς να πρέπει και χωρίς να το θέλομεν. Κι αν οι Ιταλοί κατορθώσουν να νικήσουν ένα λαόν, ο οποίος έχει αποφασίσει να αποθάνει, τότε θα είναι η από αιώνων πρώτη μεγάλη και παράδοξος νίκη των. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Η Ελλάς θα νικήσει. Θα νικήσει η αυτοθυσία, το θάρρος, η ιδέα και το στιλέτον θα ιτηθεί». Ο δεύτερος Έλληνας νομπελίστας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, 1911-1996, στο έργο του Άξιον Εστί, αναφέρεται και στις άθλιες συνθήκες ζωής μετά τη γερμανική εισβολή και κατοχή, τον εξευτελισμό του ανθρώπου, τη θλίψη των γυναικών για το θάνατο των ανδρών και των αγοριών τους. Στο τέλος όμως η απόγνωση γίνεται ελπίδα με το χέρι της αντίστασης που θα γράψει στους στίχους «Ψωμί και ελευθερία». Γύρισα τα μάτια, δάκρυα γιωμάτα κατά το παραθύρι, και κοιτώντας έξω, καταχιονισμένα τα δέντρα των κοιλάδων, «Αδερφή μου», είπα, «ως και αυτά μια μέρα, και αυτά θα τα τιμάσουν. Προσωπιδοφόροι μες στον άλλο αιώνα τις θηλιές ετοιμάζουν. Δάγκωσα τη μέρα και δεν έσταξε ούτε σταγόνα πράσινο αίμα. Φώναξα στις πύλες και η φωνή μου πήρε τη θλίψη των φωνιάδων. Μες της γης στο κέντρο φάνηκε ο πυρήνας που όλο σκοτεινιάζει. Και αχτίδα του ήλιου γίνηκε ιδέστε ο μύτος του θανάτου. Ω πικρές γυναίκες με το μαύρο ρούχο, παρθένες και μητέρες, που σημά στη βρύση δύναται να πιούνε στα ειδόνια των αγγέλων, έλεγε να δώσει και σε εσάς ο χάρος τη φούχτα του γεμάτη. Μέσα από τα πηγάδια τις κραυγές τραβάτε αδικοσκοτωμένων. Τόσο δεν αγγίζουν η φωτιά με το άχτι που πένεται ο λαός μου. Του Θεού το στάρι στα ψηλά καμιόνια το φόρτωσαν και πάει. Μες στην έρμη και άδεια πολιτεία μένει το χέρι που μονάχα με μπογιά θα γράψει στους μεγάλους στίχους «Ψωμί και ελευθερία». Σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα στο έπος του 40 μέσα από τη λογοτεχνία. Θα τελειώσουμε με ένα απόσπασμα του Στέλιου Ξεφλούδα, 1902-1984, «Οι άνθρωποι του μύθου», όπου τονίζει ότι η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μας υποχρέωσε να αντισταθούμε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στη γραμμή ο ένας πίσω από τον άλλο προς το θάνατο, κατάντησαν το μόριο της σκόνης του κάθε δρόμου, σκοτώνουν και σκοτώνονται χωρίς να θέλουν. Ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα που γίνεται με ένδυμα επίσημο και με όλα τα παράσημα στο στήθος. Το χρυσάφι και ο πόλεμος, ο πόλεμος και το χρυσάφι, αυτή είναι η ιστορία ως τώρα του κόσμου. Όμως αυτός ο πόλεμος είναι δίκαιος. Πολεμάμε για να μην υποφέρει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, να μην σκοτώνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Πολεμάμε για να μην υπάρχει ο πόλεμος, να μην υπάρχει στον κόσμο κανένας φασισμός. Κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο, όχι απέναντι στο Θεό. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.